Uchinchi qism. Inoyatning adolatsizligini his qilish. Mojaro haqida. 11-chi bob. Nikohsiz tug'ilganlar uyi. Bu yerda nikohsiz tug'ilganlar deb tarjima qilingan so'z ingliz tilida haromzoda tarzida talqin qilinadi. U haqorat sifatida ishlatiladi. O'yil Kembel Mississippi shtatidagi qoramolchilik fermasida voyaga yetdi. Atrofidagi odamlar bilan kam munosabatda bo'ladigan bola kitoblarga sho'ng'ib ketib, jiddiy shug'ullanar edi va natijada u o'zi uchun Yels ilohiy seminariyasiga yo'l ochdi. O'qishni tamomlab, voizlik qilish uchun janubga qaytdi va Mississippi universitetining diniy hayotiga mas'ul shaxs etib tayinlandi. 60-chi yillarning boshi edi. Bu vaqtlarda Mississippi shtatining himmatli aholisi fuqarolik huquqlari himoyachilariga qarshi kurashda birlashgan edilar. Oliygoh ma'muriyati va talabalari Kembelning irqchilikni yoqlamaydigan liberal qarashlaridan voqif bo'lgach, uning oliygohdagi faoliyatiga nuqta qo'yildi. Tez orada Kembel kurash maydonining markaziga tushib qoldi. U saylovlarda ishtirok etish uchun kelgan aholini ro'yxatga olish va fuqarolik huquqlari uchun kurashayotganlarga qo'shilish uchun janubga ko'chib kelgan shimolning g'oyaviy yo'nalishiga ega yoshlari ustidan nazoratni amalga oshirish tadbirini boshqardi. Bu yoshlar orasida doktor Luther Kingning Selimda yig'ilish haqidagi da'vatiga javob bergan Garvard seminariyasi talabasi Jonathan Daniels ham bor edi. O'shanda ko'pchilik ko'ngillilar namoyishdan so'ng uylariga qaytishgan edi. Lekin Jonathan Daniels qolgan va Will Kembel u bilan do'stlashgan edi. O'sha kunlarda Kembelning diniy qarashlari ko'plab tekshiruvlardan o'tkazildi. Ko'plab oppozitsionerlar yaxshi masihiy oilalardan kelib chiqqan bo'lib, boshqa irq vakillarini o'z jamoatlariga kiritishni istashmas va oq tanli odamlarni himoya qiladigan qonunlarga tegishga harakat qiladigan har bir kimsaga qarshilik qilar edilar. Kembel uchun agnostiklar, sotsialistlar va kam sonli xudojo'y shimolliklar orasidan tarafdorlar topish osonroq edi. Ikkita so'z bilan aytganda, masihiylarga berilgan xabar nima haqida? Insonning g'ashini keltiradigan qilib so'rar edi agnostiklardan biri. Bu suhbatdosh masihiylik e'tiqodidan uzoqlashgan ro'znoma noshiri ist bo'lib, u masihiylarga dushman sifatida qarar va uyilning nima uchun diniy e'tiqodni qattiq yoqlashini tushunmas edi. Kembel shunday deya xotirlaydi: bizlar qayergadir ketayotgan yoki qayerdandir qaytayotgan edik. U menga dedi: menga tushuntirib ber. 10 so'z bilan, undan ortiq bo'lmasin. Men javob berdim: biz hammamiz xoromzodalarmiz. Lekin Xudo baribir bizlarni sevadi. U mening aytganlarim haqida nimalarni o'ylaganini aytmadi. Boz ustiga qo'lidagi barmoqlarini bukib, so'zlarimni sanab chiqqach takrorladi: men sizga 10 so'zga ruxsat berdim. Agar yana bir bor urinib ko'rmoqchi bo'lsangiz, zaxirangizda yana 1 so'z bor. Men boshqa harakat qilmadim, lekin u o'sha kuni aytganlarimni menga tez-tez eslatib turar edi. Qarangki, o'z bilmagan holda Kembel bunday ta'rifi bilan istning yuragiga urgan edi. Ist haqiqatdan ham benikoh tug'ilgan bo'lib, shu boisdan uni umri davomida kamsitishardi. Kembel aynan shu so'zni suhbatdoshini shunchaki hayratga solish uchun emas, balki ilohiyot nuqtai nazaridan aniq bo'lishi uchun tanlagan edi. Ruhiy jihatdan olganda, bizlar nikohsiz tug'ilgan bolalarmiz. Ammo bunga qaramasdan, Xudoning oilasiga qo'shilishga taklif etilganmiz. Kembel boshqa birdaniga kelgan xushxabarning ta'rif haqida naqadar ko'p o'ylar ekan, bu unga shu qadar ko'p yoqardi. Ammo ist Kembelning hayotidagi eng og'ir kunda bu ta'rifni beshafqat sinovdan o'tkazdi. O'sha kuni Alabama shtati sherifining yordamchisi Thomas Coleman Kembelning 26 yoshli qora tanli do'stini otib tashlagan edi. Jonathan Daniels oq tanlilarga mo'ljallangan magazinga piket qilganligi uchun hibsga olingan edi. Uni hibsdan ozod qilishganida qo'ng'iroq qilish va safar haqida kelishib olish uchun baqqollik do'koni tomon yurdi. Shu lahzada to'pponcha bilan qurollangan Coleman paydo bo'lib, Jonathanning qorniga o'q uzdi. O'qlar yana bir odamga, qora tanli o'smirga tegib, uni yelkasidan og'ir yaraladi. Kembel Ninachining birodari kitobida Ist bilan o'sha oqshom bo'lib o'tgan suhbatini xotirlaydi. Bu suhbatning natijasiga Kembel hayotimdagi eng saboqli teologik dars deb qaraydi. Ist hatto shunday qayg'uli davrda ham hujumchi holatida turdi. Ha, birodar, ko'ramiz, sen bergan ta'rif bunday sinovga dosh bera olarmikan. Men Nashvilledagi amerikaliklarning fuqarolik erkinligi ittifoqining adliya mahkamasidagi tanish huquqshunosga qo'ng'iroq qildim. Men do'stimning o'limi bu odil sudga parodiya, qonun va tartibning butunlay buzilishi, federal va davlat qonunlariga qarshi jinoyat dedim. Men qotilga nisbatan qishloqi, sahroviy, qalang'i, qasang'i, johil, Ku Klux Klan guruhi a'zosi va shunga o'xshas so'zlarni ishlatdim. Men jamiyatshunoslik, psixologiya, ijtimoiy axloq bilan shug'ullanishni boshladim. Shu tushunchalar bilan gapira va o'ylay boshladim. Men shuningdek yangi ahd teologiyasini ham o'rganib chiqdim. Xullaski, ist menga yo'lbars kabi tashlangan edi. Kelgin birodar, sening ta'rifing haqida suhbatlashamiz. Bir ajoyib lahzada uyilning birodari Jo unga o'girilib dedi. O'zingni bosib ol. Nahotki sen birovga og'ir ekanini payqamayapsan. Biroq meni behad yaxshi ko'rgani tufayli yolg'iz qo'ya olmaydigan ist unga qo'l siltab so'zida davom etdi. Jonathan haromzoda edimi? Kembel shunday javob berdi. U men bilganlar ichida eng ajoyib yigitlardan biri bo'lsa-da, haqiqat shundan iboratki, bizlardan har birimiz gunohkormiz. Shu ma'noda, ha, u haromzoda edi. Yaxshi, u holda Thomas Coleman ham haromzodami? Davom ettirdi ist. Bu savolga javobni Kembel ancha tezroq topdi. Qotilning haromzoda ekanligi aniq edi. Shunda ist Kembel sari stulini yaqinroq surdi. O'zining oriq qo'lini uning tizzasiga qo'ygancha suhbatdoshining qizargan ko'zlariga boqib so'radi. Nima deb o'ylaysan? Shu ikkala haromzodalardan qaysi birini Xudo ko'proq yaxshi ko'radi? Savol qoq nishonga, yurakka borib taqaldi. Kembel o'z kitobida yozadi. To'satdan hammasi ayon bo'ldi. Hammasi. Bu vahiy edi. Men butun xonadan o'tib borib, derazani ochdim. Men ko'chadan kelayotgan yorug'likdan ko'zimni olib qochishga o'zimda kuch topa olmas edim. Shunda yig'lab yubordim. Ammo yig'imga kulgu qorishgan edi. Bu men his etgan g'alati hissiyot edi. Men qayg'uni quvonchdan ajratishga, ko'z yoshlarim sababini kulgularim sababidan ajratishga harakat qilganim yodimda. O'shanda hammasi tezda ravshan bo'ldi. Men o'zimning ustimdan, men o'zim tushunmagan holda liberal sofistikaga xizmat qilishga aylangan 20 yillik masihiylik xizmatim ustidan kular edim. Men bir qancha qurolsiz kishilar siropli suv ichib, pechen yeb o'tirgan joyga birovning borib, ulardan birini to'pponcha bilan o'pkasini, yuragini va ichaklarini teshib qulatishini, so'ngra boshqasiga bir necha o'q otib, bu o'qlar uning eti va suyagidan o'tishini va Xudo bunday odamni ozodlikka qo'yib yuborish haqidagi g'oyaning o'zi mening tushunchamdan yuqori ekanligini tan oldim. Biroq bu aynan shunday bo'lmasa, xush xabar yo'qdir. Agar bu yolg'on bo'lsa, bizlarda faqat yomon xabar bor. Bizlar qonun bilan yolg'iz qolamiz. Uil Kembel o'shigacha anglagan narsa inoyatning yangi bilimi edi. Inoyat bepul beriladi va nafaqat unga munosib bo'lmaganlarga, balki uning aksiga munosib bo'lganlarga ham birdek tarqaladi. Ku Kluks klan a'zolariga ham, fuqarolik huquqlari himoyachilariga ham, Istga ham, Uil Kembelga ham, Thomas Coulmanga ham, Jonathan Denelsga ham bir xil darajada tarqaladi. Bu vahiy Uil Kembelda shu qadar chuqur o'rnashdiki, u inoyatdan larzaga keldi. U o'zining nuqtai nazarini jamoatlar milliy kengashida ma'lum qilib, o'zini o'zi ataganidek kambag'allarning xavorisi bo'ldi. Shu bilan birga bu tushunchaning ma'nosini o'zgartirdi. U Tennessi shtatida ferma sotib oldi va hozirgi kunlarda Ku Klux klanchilar va irqchilar, kamchilik qora tanlilar va oq tanli liberallar davrasida ham birdek quvonch bilan vaqt o'tkazadi. U ko'pchilik odamlar ozchilikka yordam berishni istashlarini ko'rdi. Lekin u Thomas Coulmanga xizmat qilishga rozi bo'lgan biror bir kishini dunyodan topmadi. Menga Uil Kembelning tarixi yoqadi. Chunki mening o'zim ham Atlantada irqchilikni obro' nishoni sifatida ko'tarib yurgan odamlar orasida ulg'ayganman. Qisqacha aytganda, men Kembelning tarixini yaxshi ko'raman. Chunki ma'lum muddat men Jonathan Danielsdan ko'ra ko'proq Uil Kembelga o'xshash edim. Men hech qachon hech kimni o'ldirgan emasman, ammo shubhasiz nafratlanar edim. Ku Klux klanchilari bizga qo'shni bo'lishga jur'at etgan birinchi xabash oilasining uyi oldidagi maysazorda qochni yoqib yuborishganida men kulgan edim. Jonathan Danielis bilan sodir bo'lgani kabi shimolliklarni o'ldirishganida esa do'stlarim va men yelka qisib teridik. Bu yerga janjal ko'tarish uchun kelganlar jazosini olsin. Vaqti kelib, men o'zimni aslida qanday bo'lsam shundayligimcha, nafratga sazovor irqchi, xushxabarga qarshi qonunlar bo'yicha yashayotib, xushxabar niqobi ortida yashiringan ikki yuzlamachi ekanligimni ko'rganimda, bu vaqt yaqin kelganida, men cho'kayotgan odam kabi inoyatning aksiga arziydigan odamlarga, men kabi odamlarga berilishi va'da qilingan inoyatga yopishdim. Vaqti-vaqti bilan inoyatsizlik meni, vahiyni qabul qilgan ichki menimni, endi hali nur ko'rmagan qalang'i qasang'ilardan, irqchilardan axloqi yuksakroq deb ishonishga vasvasa qildirib, oldingi hududlarini qo'lga olishga harakat qiladi. Lekin men haqiqatni bilaman. Bizlar hali gunohkor bo'lgan chog'imizda Masih bizlar uchun o'ldi. Men bilamanki, boshqalardan a'lo emas, ahmoqroq bo'lgan chog'imda Xudoning sevgisi bilan yuzma-yuz uchrashdim. Va ajoyib inoyat menga o'xshagan hayot kemasi vayron bo'lganlarni qutqardi.